galėtų pasiūlyti panagrinėti Urantijos knygos pastraipų, pasiūlykit.
Tūkstantis šimtas penkiolika. Nė vieno išpažįstamo religijos apreiškimo negalima laikyti autentiškų. Jeigu jis nepripažįsta etinio įsipareigojimo, pareigos reikalavimų, kuriuos sukūrė ir puoselėjo ankstesnė evoliucinė religija. Apreiškimas neišvengiamai plečia evoliucinės religijos etinį horizontą ir tuo pačiu metu ir būtinai išplečia visų ankstesniųjų apreiškimų moralinius įsipareigojimus. Jeigu pažiūrėti dabar pačią, sakykime, Urantijos knygą, jinai nepaneigia Biblijos. Savo Urantijos knyga yra priimta toj visuomeniai, kuri dauguma buvo krikščioniška. Žmonės, kurie dalyvavo, uždavė klausimus pas Sadlerį, kurie rinkos, tai jie visi, aš manau, buvo daugumoj krikščionis ir skiriasi jų išsilavinimo lygis. Todėl ir klausimai tikriausiai buvo kiekvieno pagal tam. Ir todėl Urantijos knyga nepaneigė nei vienos. Kiekviena religija yra aprašoma trumpai, o krikščionybė, kuri yra sukurta ant Jėzaus daugiau vardo, niekančio mokymo ir gyvenimo, jinai nėra nepaneigiama, viskas yra išplečiama. Nepaneigiami ir tie dalykai, jie yra paaiškinami vis giliau šituo apreiškimu. Tai reiškia ir visi ankstesni apreiškimai, kurie buvo, aš manau, taip pat gaila, kad mūsų gyvenimas yra trumpas, mūsų atmintis yra labai trumpa. Ir daug visko perskaitomo, kol kas neturim išvarinę savo pasąmonę, gebėjimą laikyti informaciją. Tai gal tiek?
Gerai, ačiū. Kas norėtų tęsti?
Kada jūs drįstate kritikuoti žmogaus primityvę religiją arba primityvėjo žmogaus religiją, tada jūs turėtumėte prisiminti, jog spręsti apie tokius laukinius ir įvertinti jų religinį patyrimą turėtumėte sutinkamai su jų apsišvietimu ir sąžinės būsena. Nedarykite tokios klaidos ir nespręskite apie kitų religiją, remdamiesi savo žinių ir tiesos standartais. Čia aiškinama, jog neturėtume kritikuoti tų, kurie kitaip meldžiasi ir kitaip supranta tą vadinkim kurėją, kuriuo pasitikė ir kuriam išreiškia tas maldas ir prašymus. Ir tie prašymai visų būna savanaudiški, iš tikrųjų, ir mes kaip prašome, irgi yra savanaudiškumas juk išreiškiamas. O anksčiau toje primityvėje religijoje laukiniai prašė dar labiau savanaudiškai, paprastai to, ko jiems trūko, baimės, su baimės būsena viduje didelė. Taip pat ir mes dabar, kada jau turime tas išplėstas žinias, tai mes vėl labai turime mokyti iš kitam išreikšti tokiais žodžiais, paaiškinti, kuris dar nežino šitos gyvosios kūrėjo šviesos, kurią mes žinome tais žodžiais, kad neužgautume jų širdies ir nesudarytume to įspūdžio priešiškumo. Bet tai yra labai svarbu, neužgauti tiesiog kito supratimo ir labai išmintingai. Iš tikrųjų, vat, ir maldoje aš išsakiau, kad Jėzus mokėjo prieiti prie kiekvieno. Aišku, jis jautė būseną jau, kam ir kaip, ką pasakyti. Tai vat Jėzus yra pavyzdys, kaip neužgauti kitam širdies. Išmintingai pateikti, tai mums irgi užduotis. Tai vat tiek.
Ačiū. Paprasčiausia, tai galbūt net yra geresnis būdas nesivelti į kitų religijų kažkokią diskusiją. Jeigu esi su tais, kurie išpažįsta tą religiją, tai nesivelti su jais į diskusijas, nes natūralu, bet koks netitikimas sukelia susierzinimą. Tai vat grįžtant dar prie to, ką užsiminė Rita, kada toje aplinkoje buvo prieikšta Orantijos knyga, kuri krikščioniška, klausdavo klausimus, natūralu pagal savo sampratas. Tai apriškiai suvokdami, kad tos sampratos yra per daug būtinės ir siauros. Tai prašydavo giliau pamastykite ir užduokite prasmingesnius klausimus, nesiimdami net atsakinėti tuos klausimus. Dar mokydami iš pradžių klausimus užduoti. Ne apie savo ateitį ar savo kokį darbą dirbs arba kada mirs. Tai kada jau buvo tie klausimai, neužtenka iš vieno, tai sakydavo, paklauskit savo giminių, savo draugų, kas juos domina, ko norėtų sužinoti. Ir kada jau būdavo suteikiami atsakymai, tada rasdavo tiesiog parašytą rankraštį. Tai tada jau prašydavo tą rankraštį padaugint, mašinėlė tą darydavo ir originalą sunaikindavo. Ne žmonės, čia jau tarpinės būtybės darbavosi. Bet tada prašymas buvo dabar, tas, kas parašyta, studijuokite ir to studijavimo įtakoje užduokit dar prasmingesnius klausimus. Ir tai buvo daroma daugelį metų. Jis palaipsniui plečiant mąstymą, pratinant prie naujų terminų, pratinant visiškai prie naujų kategorijų dvasinių būtybių, kada čia yra pripažįstamas krikščionių vienintelis Dievo sūnus Jėzus, daugiau nėra. Tai įsivaizduoti, kiek tai užima tą protą, apšviesti, kad jis galėtų galų gale pradėti formuluoti klausimą, nuo ko galėtų jau atsispirti Orantijos knygos epokinis apreiškimas. Ir natūralu, kada tų klausimų neužtenka, bet jau kryptis yra, tai tada jau ir apvaizda savo ruoštų suteikia išplėtimus, apie kokius negalėjo niekur paklausti, iš kur jis paklaus, nu, apie kokias nors šiandien ten dvasinės būtybės, kai jisai tirta iš baimės, kad buvo vienatinės Dievo sūnus. Tai čia natūralu jau yra plėtimas tų šaltinių, kurie iki tol egzistavo, jau apvaizdos samprata. Ir vat kada kalba apie primityvę religiją, čia reikia turėti omeny tą primityvę laukinio religiją, kuris ten dar neturėjo supratimo, kad kas yra tas aukštesnis, kad koks asmuo, taigi jis garbino ir medžius, ir visokius žvėris, akmenis keistų formų. Ir jis turėjo jau savo religiją, juk jis turėjo pagalbinės proto dvasias. Tai iš to jam ir formavosi palaipsnis, tas proto mąstymo lygis pagal aplinką. Ir dėl to, išvengiant diskusijų, kurios suerzintų kitus, kol nėra dar tvirtas dvasinis įžvalgos pasireiškimas ir patyrimas, reikia vengti tų diskusijų, ta tema, kurios jūs, na, neįgalus sugretinti. Dėl to labai svarbi yra knyga Krikščionybės duženas šiuo atžvilgiu, sugretinimai, kur yra Naujojo Testamento, Biblijos ir Urantijos knygos tų pačių epizodų perteikimai. Evaldai, ar tu dar esi? Įjungia. Įdomu, kaip jo ten maketavimas Krikščionybės duženų vyksta, aš nežinau. Tai va, bus ta knyga materiali, tada galima bus jau gerai prie poranką ir tam tikrom akimirkom apmastyti, kad vis daugiau būtų tų sampratų, kuriomis galima tada pasidalinti, kai nuoširdžiai nori didesnio apšvietimo ir sužinojimo, tai kuo čia skiriasi Biblija nuo Orantijos knygos, apie tą patį Dievą šneka, apie tą patį Jėzų šneka. Koks čia skirtumas? Čia Dievo žodis, o čia kas? Neaišku. Taip, kas turit savo kokių nors minčių pagarsinkit.
Algimantai, aš dažnai girdžiu tokį dalyką, kad, va, sakysim, ir maldoj, ir apskritai gyvenime žmonės ištaria tokius žodžius, kad tegul nebus karo, tegul ten žmonės nesikankins su kažkokiamis tai ligomis, tegul nebus ano. Ta prasme, yra toksai, va, yra ta mintis, kad žmogus atkreipia dėmesį į tai, ko jis nenori. Ir galbūt net neištaria to, ko jis norėtų. Kaip tau atrodo, va, kaip žiūrint iš tavo pozicijų, kaip visa tai veikia, sakysim. Nes į tai, ką mes kreipiame dėmesį, tas daugėja, tas auga, sakysim. Ir va, man įdomu, kaip į tai žiūrėti.
O tai čia viską lemia ne pats žodis, o motyvas, dėl ko jis tą žodį ištarė. O jis nori, kad pasveiktų žmogus, kad jis nesirgtų, kad ligų apskritai nebūtų. Tai motyvas nulemia. Ir šiuo atveju iš jos sklinda altruistinis troškimas. Tai yra siekis gerovės tiems sergantiems, kad karo nebūtų, kad nebūtų žučių. Dėl to nebūtų pakeisti likimai. Tai va tas motyvas ir nulėmė, kad virpesiai sukūrėmi ne žodžio, o motyvo. Tai jo motyvas yra gėrio ir šviesos, ir jis nedaugina to, tarsi atkreiptų dėmesį. Bet va, jis dabar savo, kad nebūtų karo, nebūtų tų ligų. Mes, kada šviesėsime vis daugiau, na, natūralu ir aplinkoj bus neigiamų pasireiškimų vis mažiau ir ateis akimirka, kada prašymo malda išnyks. Ji nebeturės terpės. Tiesiog bus visko to, kas atitinka kūrėjo evoliucinį planą tiek, kiek reikia ir užtenka visiems. Deficito nebus niekur. Tai tada ir liks kūrėjo garbinimas. Tie aukščiausio energinio dažnio energiniai virpesiai ir va tas motyvas bus vėl iš to dėkingumo kūrėjų paties aukščiausio dažnio virpesiais išreiškimas. Visur yra pilnatvė, jokių lygų nėra, nieko neigiamo nepasireiškia, karų nėra, kariuomenės nėra, policijos nėra, nusikaltimų nėra. Švietimo sistema pagrįsta patyrimų kaupimu ir įtraukiant vyresnius mokinius, aiškinant ir apšviečiant žemesnių klasių mokinius, viską taikant praktikoje, visa tai brandina ir charakterį brolystėje sugyventi, be jokių užgauliojimų, be jokių patyčių, be jokių kažkokių nusikalstamų veiksmų, skriaudžiant kitą, silpnesnį. Ir palaipsnį per kartų kartas, tai pereis prie to, kad iš tikrųjų mūsų dabartinis irgi gyvosios šventovės pasireiškimas tų kartų mirtingiesiems atrodys, kas ten galėjo būti, ką jie ten prašė, apie kokias ligas jie ten dėmesų. Tai čia tas pats kaip laukinio primityvi religija. Jeigu jis garbina neįprastos formos akmenį, ar labai labai jam nesuprantama kokį augalą, kuris dar turi kenksmingo poveikio, jeigu jis ten jo pakramto, tai mums atrodo nesuderinama su mūsų ta samprata. Tai va, yra mūsų tas evoliucinis laiptelis. Mes šitomis gyvosiamis pamaldomis patys mokomės, kaip reikia melstis, kaip reikia garbinti, kaip mums išeina, iš vidaus visą tai išeina. Kada aš Kaune sakau, kad nu, būkit skalsus maldoje, jeigu kažkas jau pasimeldė už kažką, nebereikia kartoti vėl, tarsi apvaizda to neišgirdo prašymo ir reikia ten 17 kartų pakartoti tą patį. Nu, bet tą negali pasakyti vieną kartą ir bus visiems aišku. Vienas supranta, kitas ne, trečias vėl nuklejoja. Tai šiuo atveju tai yra natūralus procesas. Kiekvienas prašymas išreiškiamas iš vidaus, pagal tą būseną. Ir toji būsena, jinaigi nėra nekintanti. Vienu metu jisai nebesimels, atkreips dėmesį į prašymą, taip ilgomis maldomis, visgi norinčių yra daugiau, tai gerai, kai mūsų dar nėra daug, o kada bus daug, tai ką mes čia per dienų dienas ir Būsime maldoje. O kada darbus darysim? Tai va, kol dar jų mažai pasilankančių, tai natūralu, tada dar galima ir ištvertą ilgesnę maldą. Bet jeigu jau padaugės, tai tada tu nuskriaudi kitą, kitam jau nebetenka savo maldos išreikšti. Bet tai yra irgi procesas ir mūsų šviesėjimas iš vidaus. Jis ne tik, kad palaipsnis, jis yra labai, labai lėtas. Ir dėl to vidinė šviesa diktuoja. Jūs išsakot žodžius, bet iš tikrųjų to žodžius padiktuoja jūsų vidaus energiniai virpesiai, jų dažnis. Ir kuo jis yra žemesnis, tada tuo norisi kiekvienam, žinai, ten vėl tą išsakyti, pakartojant ir taip toliau. Tai kada jau yra aukštesnis, daugiau yra pasitikėjimas, apvaizda ir savimi. Ir tada vėl tos maldos, na, tampa labiau visą apimančios, bet jos nesikartojančios. Jau tada lieka taip, na, ką kiekvienas individualiai patiria savo asmeninėme gyvenime, ką jisai pastebi, ką jis mato, bet kas jau bus pasakyta, ko nepasakė prieš tai visi meldusieji. Bet būsena virpesiais diktuoja tai, ką jisai ir sako. Jo kitaip negali tiek kaip kitaip paveikti. Nes ir kitą, ir dešimtą kartą vis tiek pagal vidinę būseną išsakyti žodį. Čia jokie negali veikti. Draudimai, veikimai. Viskas yra iš vidaus reguliuojama. Ir viską lemia motyvai ir pastangos. Tai kas turi dar kokių nors sampratų?
Na, ačiū, labai, labai įdomus, iš tikrųjų įdomu, labai įdomu, ačiū.
Alio, Rantai, kur jūs esat?
Gal aš keletą žodžių teko šią savaitę. Po to bus važiuoti, bet to buvo ką kelionė. Ir tiesiog, aš manau, ir kad yra faizas suvedė, atsisėdu prie tokio vyriškio buvo laisvą vietą. Ir tiesiog taip kažką, jis pirmiausia apie kažką paklausė, neprisimenu. Ir aišku, visų metų kalba įsivysto iki dvasinių dalykų. Ir labai aš nudžiugau, kad buvo tiesiog labai nuoširdus bendravimas. Ir mano mintis ir jo mintis apie dvasinį tobulėjimą labai atitiko. Nes ir man gera buvo bendrauti ir jam. Ir tiesiog aš papasakoju apie gyvąjį kelią, apie tą gyvąją religiją ir apie šventovę. Ir jis vis tik pyta, kaip nuostabu, kaip gerai. Sako, aš irgi taip mąstau ir galvoju, labai jau mūsų mintis atitinka. Ir iš tikrųjų labai nuostabu buvo. Ir be abejo, aš visuomet turiu įsidėjusi tų ir lankstinukų ir skrajučių ir kad dar daugiau jis jį tiesiog sustiprintų tas jo ir tas dvasinis tobulėjimo, bet nes tikrai šviesus žmogus buvo ir tarp kitko jisai rusų kilmės ir vardas jo Viečislovas. Bet taip jis lietuviškai kalbėjo gerai ir pasiūlė šiam skrajutę, kad dar kada daugiau jis prisipildytų to šviesos ir aš pasakiau, kad yra šviesos puslapis Nurantė LP. Tik, kad kada suveda apvaizdą, aš visuomet pasimėgau iš ryto, kad viskas klotus mėgė ir kad galėčiau pasidalinti šviesą su kitais broliais, su tiktais dvasioje. Ir aišku, ne visuomet pavyksta, kad jau paskleidė ir labai priimtų šiltą ir ką, bet tai atsiduoti tiesiog, atiduoti visą tą į Dievo, į kurėjo rankas palieti. O kada priima tą šviesos skleidimą, tai labai džiugu ir gera pabendrauti su tokiu, kuris jau truputį jau tobulėjimo kelyje. Tai va tiek, toks patyrimas geras buvo.
Ačiū tau. Iš tikrųjų, mes padalinam tam tikrą žinių, teiginių išraišką. Ir kaip suveiks, kokios bus pasekmės tų teiginių. Mes jau nebeturim jokios įtakos jiems. Būtų smagu, aišku, jeigu tu galėtum sutikę žmogų pasidalinę šviesą ir jau būti garantuotas, kad jisai žengs gyvuoju keliu. Bet čia yra tiesioginė prasme didžiulė loterija. Žodžiais labai daug kas sutinka, bet kada reikia žengti praktinį žingsnį, čia atsiranda staiga kaip didžiausia stati uola, į kurią reikia lipti, o nesimato, nuo ko pradėti. Bet čia jau yra kūrėjo, minties derintojo, visos dvasios, pagalbinių proto dvasios, šventosios dvasios, karatimų ir to pačiu jų pačių viduje begimstančio kokio noro kažką keisti savo viduje. Jau nuo to priklauso sprendimui, nebenaus.
Taip, tik tai, kad troškimas vidinis visuomet yra pasidalinti, tiesiog kaip teta kurias, taip ir elgiesi, o kad kaip jie ten priims, tai čia tik tai kurėjų žinot.
Žinokit, kad net susitinkant su žmonėm, kad kažkur važiuojant, gali matyti jų, kuriam verta ir kuriam, jei bus tik tai perlų barstimas po kojomis keuliams. Neverta net energijos eikvoti. Bet bus neigiamas atstumimas. Ne, bet įdomu, nereikia nieko. Tema, bet čia jūsų tyrinėjimas. Žmonių psichologinės reakcijos, charakterio pasireiškimo studijavimas kaip laboratorijoje praktiškai. Ir jisai pravers jums asmeniškai, jums. Nes tai ugdo jūsų tapatybės pasireiškimą. Tai kas turi dar savo kokių nors minčių pasidalinimui, pasidalinti.
Aš pasakysiu dar tokią vieną mintį. Aš pastoviai meldžiau, kai dirbau, kad mūsų kolektyve būtų ta darna, kiek įmanoma, nes vis dėlto moteriškas kolektyvas. Ir kažkaip moteris Lietuvoje viena kitos nemyli, tai jau labai ryškiai mato. Ir dabar aš buvau pokalbiui kaip ir į naują darbą. Jeigu aš tam darbe pradėsiu dirbti, aš kol kas pokalbį praėjau, aš esu kaip ir priimta į darbą, bet aš atsisakiau pradėti dabar, pasakydama, kad jeigu nebus vietos ir paims kitą žmogų, kas gali atsitikti, tada aš turėsiu eiti kitų kelių. Bet aš manau, jeigu man skirta, tai jie išlauks kito momento, kai aš pati vėl paskambinsiu. Ir mane nustebino to mano naujo, galbūt direktoriaus pasakyti žodžiai. Sako, aš žinau, kad kolektyvas buvo geras. Ir mane, aš labai suklausau prie tų žodžių. Ir aš tada pradėjau galvoti apie maldos galę. Aš žinau, kad malda daro iš tikrųjų didžiulę įtaką visai aplinkai ir visais atvejais. Mes ją naudojom net į gyvo kelio. O dabar atsiranda daugiau pasitikėjimo drąsos ir kai tu žinai, kai iš tikrųjų veikia. Ir va, tie pasakyti žodžiai ir aš galvoju, tai reiškia ta malda, kurią aš išsakydavau, kad būtų kuo daugiau ramybės ir būtų malonu eiti darbą, iš tikrųjų veikia ir mes buvom visos, tik tai direktorius negalėjo ateiti. Mes visos susirinkom ir pasėdėjom visą popietę. Ir iš tikrųjų vyko gražus pokalbiai ir vėl visos nori susitikti po kažkiek laikos, o bet jeigu mes pradėsim dirbti, tai bus neįmanoma. Tai sako, vakarai bus laisvė. Reiškia, tas dvasinis dalykas, jisai, ta dvasinė energetika, kad ir labai skirtingų žmonės gali apjungti. Ir aš prisimenu, ir man labai gaila, bet matyti taip turi būti, aš prisimenu, kad kažkuriame iš tėvo mokymo yra pasakyta, jeigu jūs tie, kurie garbinat mane gyvai, pradėsit kokią nors veiklą ir jūs pamatysit, kaip ta veikla vystys. Gaila, kad dabar gyvajam keli yra žmonės, visi tokio amžiaus, kurie veikla jokia neužsiims, jie gali tik tai savo namų virtuvės pasitvarkyti. Bet dar būtų įdomu pabūti tokiam kolektyve, kuriame niekas neneigia kūrėjo, jį garbina ir dirba. Ir kada aš apie tai pagalvoju, kažkokia tokia šiluma viduje atsiranda, jeigu tas kolektyvas, kuris buvo iš tokių skirtingų žmonių, tai vis tiek turėjo didžiulę jungtį. Ir nors mano pavimas, jisai buvo kažkoks įdomus. Aš vienintelė, kurią vėlavau į tą arbatą, nes aš buvau, ne vis pasakiu, gydytoja, nes mano teisės baigės ir aš nenoriu jų prarasti. Ir kai aš paskambinau, ko jau trūksta ant stalo, ką man nupirkti, išėjęs iš savo poliklinikos, sako, tu nieko nepirk, greičiau važiuok, mes tavęs laukim. Ir tiesiog visi norėjo pabūti, pasėdėti, viens kitą pamatyti, pasidalinti, kas ko daro, kas ką daro. Tai va, tas pojūtis, kad garbina, kur bendra veikla. Ir praeitą kartą Algimantas pasakė žodžius, kurie mane labai nuliūdino. Jie buvo pasakyti tokie, kad bendros veiklos nebus. Aš suprantu tokios bendros veiklos, kaip kleidžiant vasinę šviesą. Ne visada bus individuali. Bet kad šiuo metu negali būti ir tų žmonių. Čia kurėjas taip manė, kad būtent šita dirba, kurioje mes esam, tiesiog mumis vis tiek sunaikintų ir jo žodžiai pasakyti, nors mano atveju mano tas pojūtis iš to kolektyvo, kuriame aš vieną garbinau kūrėją gyvai, o kiekvienas meldžias savaip savojo lygiu. Vis tiek tada lygiai vyko, aš žinau. Ir man ta moteris, kuri mane apmokė, darbę jinai sakė, mes jau nepaėgėm dirbti ir aš pradėjau kiekvieną dieną melstis, kad ateitų žmogus, kuris ne tik prisijungtų prie kolektyvo ir nuimtų darbo naštą, bet to pačiu jis tai ir liktų kolektyve. Ir tas žmogus buvau aš. Aš atvažiavau į tą darbą praktiškai 2000 km. Tos mažinau atstumą iki 150, nors darbas skelbimas sakė, kad priimami žmonės, kurie dirba ir gyvena Ringauduose. Ironiškai taip ir tapo, aš apsigyvenau Ringauduose. Ir kada aš taip pagalvojau, tai va, tokie būtų mano panastymai ir dar tarstu tik gaudų ukrainiečių. Panašiai ten bendravau kaip Leonidą papasakojau, todėl aš nepasakosiu daugiau vėliau ir aš jais pasidalinau šviesą ir aš žinau, kad vienas niekada nieko nežiūrės, jam nieko neįdomu. Ir kai aš pradėjau kalbėti, aš žinojau, kad nereikia kalbėti. O kitam vyrui Aleksui, kuris jau yra pensijoje gyvenačius su vaikais Kaune, galbūt jisai pasižiūrės, labai intelektualus žmogus, labai įdomus pašnekovas. Mes labai kalbėjom, nes važiavom daugiau kaip pusę valandos troleibusu. Daug turiu patirčių papasakoti, daug nieko. Viską.
Ačiū. Ana. Kas dar turit pasidalinimui? Kokių minčių?
Aš tik trumpai, kad Algimantas šiandien labai man įstrigo, net pasirašiau tą sakinį. Algimantas maldoje išreiškė tokius žodžius, kad visa mūsų atsiverimai ir pasireiškimai trukdo mūsų pačių laisvą valią, kurią esam gavę iš kūrėjo. Tai vat ir šitie kiekvieni patyrimai, tos galimybės paskleisti šviesą yra mums tikrai, kaip ir Algimantas ir sakė, išbandymas mūsų pačių ir drąsėjimas mūsų pačių, kad ir nepriima to šviesos, bet pasakyti tą švieso žodį, neįžeidžiant kito. Ir tai yra reikalinga jiems. Tai jau nuostabus yra mokymai ir patyrimai ir mūsų pačių ugdymasis, pačių tą laisvą valią, kurią suteikia mums. Tegu ir nepriima to šviesos kiti iš karto. Ačiū.
Čia labai subtilus dalykas. Jeigu nepriima, tai nereikia jau lipti ant jo galvos ir skleisti. Reikia turėti įžvalgos. O mums patiems svarbu pažinti žmogų, iš vidaus matyti tiesiog reagavimą ir iškart nustoti arba daugiau pasakyti. Ir per šitą pokalbį studijuot žmogų, kiek jam galima skleisti to šviesos. Kasnelį dalint pagal gebėjimą jį apžiuoti, bet kad neužspringtų. Tai viskas priklauso nuo mūsų laisvos valios. Kaip mes išdrįstame tą padaryti, tai priklauso nuo aplinkos ir nuo mūsų toje aplinkoje buvimo, kiek mes išdrįstame tokioje aplinkoje, kada yra net ir kitas ausis, bet išsakyti tą švieso žodį, ar neišdrįstame. Tai va čia mus tik apriboja laisva valia. Pasirinkimas visuomet yra dvasinės asmenybės. Bet jeigu daugiau nustelbė gyvulinio proto kilmės, materialaus proto baimės, kokia nors impulso pasireiškimo vilnelė, tada mes nuslopinam tą dvasinį proto galimą pasireiškimą toje akimirkoje. Taip, bet akimirkos tai nekartojamos, bet siūlomos naujos. Ir tada, jeigu buvo priimtas teisingas sprendimas, sustiprinimas yra viduje. Net jeigu atstumė kažkas, bet tai yra tam tikras pamokymas, kaip pasielgti. Jau kita akimirka, kada bus nauja sankryža. Mūsų kelyje metodinių dalykų nėra. Ir būti jų negali. Dėl to aš jums ir sakau, gilinkit ryšį su kūrėju, kad pajaustumėte kūrėjo vedimą iš vidaus ir kad jūs būtumėte kūrėjo lūpomis. Kad jis sakytų per jūsų lūpas, ką reikia tam žmogui išgirsti. Ir kaip pasakyti, ir intonacijas sumodeliuos, ir sumoduliuos, ir žodžius įdėsi jūsų lūpas. Bet jūsų laisvą valią daryti ar ne? Kita vertus, net ir tai, kad mūsų, sakykime, aplinkoje yra na, jau vyresnio amžiaus žmonės, tai irgi liudija, kad jaunimas yra pasimetęs. Jie nežino krypties. Neieško to, kas yra tikra, kadangi tai nėra suviniotai blizgančius kokius nors reklaminius šūkius ir kemšama visą laiką. Bet jeigu būtų nuoširdus jaunimas, ieškotų, viskas yra prieinama. Yra mano mokymai ir tavo televizijos kanale, kai atviri, jie neužslėpti. Tiek anglų kalba, tiek lietuvių kalba. Ir gali sužinoti ir tie, kurie būtų darbingi, bet nėra to ieškojimo, nuoširdaus ieškojimo. O įvairias įsiliejančias kažkokios madingas srovės, kurias išgirsta iš savo draugų, iš savo kažkokių skaitomų galbūt šaltinių. Tada metusi ten. Jeigu jie taip energiją eikvotų prasmingai, kiek jie ją švaisto visiškai be reikalo. Tada šventovėje būtų jaunimo, kurio buvo labai daug. Buvo tas laikas, bet daug kas galbūt ir išvažiavo iš Lietuvos, bet problema ir kita. Čia nėra to matomo atlygio. Viskas yra patiriama viduje. Ir tam reikalingos nuolatinės, nuoseklios, asmeninės pastangos. Ateiti į šventovę neužtenka. Reikia joje būti pačiam, atsidėvusiam visu savo nuoširdumu. Kitaip nebus poveikio, būsenos nebus pajausta, nebus išgirsta širdimi, suprasta, ką aš kalbu. Ir tada natūralu atleidžiu šventovę. O priedo dar jaunesnė gėda buvo ir su priekabėm ateidavo. Tai rodo, kad intelektas ir gyvūninės kilmės išpatauja. Jis neleidžia dvasiniam daigui išsiskleisti. O dabar, kada aplinka išvis nukritusi į tos žemo energinio dažnio virpesius, jaunam, nebrandžiam protui. Kryptis visiškai paslėpta. Nėra tos kelrodžio rodiklės. Tai kur pasukti? Bet viskas, kurioje valioje, viskas taip kaip numatyta, kurio evoliuciniame plane, nuo to, kokia yra mūsų bendra bendrovėje amžiaus charakteristika. Mūsų pačių neturi varžyti ir stabdyti. Juk mes šventovėje tai esam dėl to, kad impulsą mes patys jaučiame iš vidaus. Tai tada tą nuširdumą vis stiprinkim, gilinkim ir to į komuniją visą laiką iš mūsų kels irgi aukštesnio energinio dažnio virpesius jau būsime, jos patirsime. Stipriau, įvalga plėsis, tai mums visą tai pravers mūsų patyrimuose, kurie už kampo laukia. Gyvasis kelias tiek išmatuojamas kiekvieno asmeninio dvasinės asmenybės gyvybingumo komunija su kūrėju ir veikimu su kūrėju visumos gerovai. Tuo pasireiškimo šitą išraiškę. Jis tuo matuojamas. O viską nulėmė, kaip aš prieš tai minėjau ir kalbėdamas apie maldą prašymų, motyvas. Tai jeigu motyvas yra šviesos, tada bus tada ieškojimas nuoširdus ir suras tada. Kadangi apvaizda veikia pagal savos vyresnybės valią, nurodymus, sakykim. Tai gali būti taip, kad tam tikri pasireiškimai, kurie labai labai tėvų energinių dažnių apima kuo daugiau pasaulio, gali būti toks pliūpsnis, kad staiga įvykti gali milžiniškas sprogimas ir to sėkmė, susimąstymas, vidinis susimąstymas ir jau tada ieškojimas net toks vardan mados kažkokios, kad su draugais galėtų paplėpėti apie kažką. Bet nuo širdos giluminis. Mes atsakingi tik už save, kiekvienas asmeniškai. Ir kūrėjo evoliucinio plano mes nesam tie, kurie būtų įgalioti reaguoti ir pagal savo nuostatas vertinti, kiek čia mūsų ir kokio amžiaus. Dvasinė asmenybė amžiaus neturi, jam žina. Jo orientyras, vektorius, mūsų pačių atsiverimo gilinimas nuo širdumu, intensyvumu, aktyvumu, drauge su kūrėjai. Ir visas mūsų toks gyvenimas turi būti. Kuo daugiau matys jūsų gyvenimą kiti, tuo bus didesnis poveikis jų mąstymui. Kadangi matys kitokią reakciją, kitokį elgesį. Vienus gazdins, kitus nervins, erzins. Tai pradės svaidyti žaibus, taip, nes tai ne pagal jų sampratą, net nieko nesakant. Nepaisant šito, tai yra mūsų kiekvieno asmeninis patyrimas gyvavime kelyje. Kad jame išliktume, tai yra pagalbinės priemonės ir šventovė, ir dvasiniai šaltiniai mokymai. Aš aprašiau šiandien vieną mano susitikimą šią savaitę trečiadienį. Prieš pat pamaldas jau užbaigiau ir įkėliau. Paskaitykit. Formė. Kurantijos svetainėje. Taip. Dar turit kokių nors minčių pasidalinimui? Pasidalinkit. Na ką, tada aš jums sakau nuoširdų ačiū už pabendravimą. Ir iki kito šeštadienio. Sudie.